Пасля папы-тэолага, уключанага ў дыялог паміж рэлігіямі, абранне пантыфіка з прамым і простым стылем, з уражваючай камунікацыйнай здольнасцю, можна спадзявацца, што дыялог працягнецца ўмацаваўшыся, падкрэсліў кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады паміж рэлігійным дыялогу ў інтэрв'ю ватыканскаму выданню «Л'Осерваторе Романо». Следам за сваімі папярэднікамі папа Франтішак заклікаў ісці шляхам дыялогу, і наша дыкастэрыя працягне актыўную дзейнасць на карысць узаемапаважлівых адносін, лепшага пазнання і супрацоўніцтва паміж католікамі і прадстаўнікамі іншых рэлігій, і робіць гэта са звычайнай увагай да незаменнай ролі мясцовых касцёлаў, сказаў пурпурат. Кардынал Таран нагадаў, што дыкастэрыя, якую ён узначальвае, у наступным годзе рыхтуецца адзначыць 50-годдзе сваёй дзейнасці. Яна была заснавана 19 мая 1964 года пад назвай «Сакратарыят для нехрысціян», а 28 чэрвеня 1988 года стала называцца «Папскай радай па міжрэлігійным дыялогу». Яе вялікай хартай пурпурат назваў саборную дэкларацыю «Ностра Этате», прынятую 28 кастрычніка 1965 года. Французскі кардынал нагадаў, што падчас аўдыенцыі для супрацоўнікаў папскай рады, якая адбылася ў лістападзе 2013 года, папа Франтішак казаў пра тое, што ў міжрэлігійным дыялогу не патрэбна прытворнае братэрства, і кожны павінен захоўваць уласную ідэнтычнасць. Весці дыялог не азначае адмаўляцца ад уласнай ідэнтычнасці, калі выходзіш насустрач іншым, а таксама не рабіць кампрамісаў адносна веры і хрысціянскай маралі, казаў святы айцец і заклікаў не навязваць веру іншым, а сведчыць аб ёй з радасцю і прастатой.